Yip Lier adatlı radio team. Ertiriniz xeyirli bolsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2017-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Täze ýyl gejesinde Istanbulyň Reina klubuna hüjüm edeniň etnik uýgur bolmagynyň ähtimallygyny Türkiýanyň baş resmiýeti aýtdy. Premier-ministriň orunbasary Wesi Kaynak henüz azatlykda galýan ýaraglı adamyň etnik uýgur bolmagynyň ähtimallygyny aýtdy, emma muny önemli aýdyp bilmejegini bellädi. Şeýle-de Kaynak Türkiýanyň häkimetleriniň hüjümçiniň mümkin ýerleşýän ýerini we gatnaşyklaryny anyklanlygyny habar berdi. Türki dilli we esasan musulman dinli uygurlar Hıtay'ın günbatar bölüğünde köplük olup yaşayarlar. Uygurların merkezi Aziya'da ve Türkiye'de hem ulu diasporalar var. Türkiye'nin resmiyeti ve isi kaynağın eden çıkışı polisiyanın 5. yanvarda İstanbul'un tövürüğünde reyit geçirip hücüme katnaşıkta guman edilen ençeme adamı tutsak etmeğine gavat geldi. 1. yanvarın gecesinde İstanbul'un Reina adlı gecekı klubuna edilen hücüm zirarlı adından 39 adam vefat olupdi. Hücümün cevapkarçılığını İslam devleti adlı topar öz üstün alıpdi. İran, Türkiye'nin Tehran'ın yaranlarının Siyre'de o katışığı besetmek güvençü olalaşığı bozunluğu varadaki beyannamasını konstruktif değil deyip adlandırdı ve yaraşığı bozmakta Siyreli gozolongçıları ayıpladı. Siyre'deki hedirki yaraşık hükümete karşı yaraklı opozisyon toporlar tarafından kaytalanıp bozuldu deyip İran'ın Dışarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Bahram Gassimi 5. yanvarda aytdı. Gassimi, Türkiye'nin olalaşığın bozulmağına karşı çare görmäge we hakykata gabat gelmeýän pozisiýany eýlemekden saklanmagy çağırdy. Munyň öňe terasynda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Irany Siriýadaky ýaraşygyň bozulmagyny besetmek üçin Siriýanyň hökümetine we öz ýaranlaryna basyş etmäge çağırypdy. Geçen hepde Ankaranyň we Moskwanyň araçylygynda Siriýada ok atyşygy besetmek barada gelinen ýaraşygyň şu aýyň aýagynda Gazakstanyň paýtagty Astanada geçirilmegi planlaşdyrylýan paraýhatçylyk gepleşiklerde dowam etdirilmegi hem göz öňünde tutulýar. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Irak'ın paytaxtında şaýlaryň köplük bolup ýaşaýan ýerinde bolan bomba partlamasy zerarly, azından 6 adam wepat boldy diýip Irak'ın resmiýleri habar berdiler. Polisiýanyň aýtmagyna görä 5-nji ýanwarda Bagdadyň Gündogar bölegünde meçidiň golaýynda ýerleşdirilen içi partlaýjy serişdeli awtoulag partladylypdyr. Al-Abaydiýa trapçasynda bolan bu partlamanyň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Soňky hepdelerde Bagdadda bolan we onlarça adamyň wepat bolmagyny getiren partlamaların ençemesinin cevapkarçılığını İslam devleti adlı ekstremist topor öz üstün alıptı. Sonku hücum Birleşen Ştatların huvada namalaşırayan hücumlarının goldağını dayanayan Irak'ın hopsuluk güçlerinin ve yaraklı toporların Mosul şehrini İslam devleti toporunun sövüşücülerinin elinden gaydı almak önce alıp barayan sövüşlerine gavat geldi. Birleşen Ştatların gizliğin kulluklarının baş resmileri 5. yanvarda Senat'ta olacak dinlen çıktı. Yurdun prezidentlik saylovlarına koşulşmak koyunca kibir kampanyasına Orsiyetin guman edilen katnaşığı varada çıkış ederler. Senatın yaraklı güçler boyunca komitiyatının bu dinlenşigi yurdun anta uğulluklarının saylanan prezident Donald Trump'a hatavat bermeginden bir gün ön geçirliler. Birleşen Ştatların Aňtaw jemgyýetçiligi elektron hatlary ogurlamak bilen baglanykda Demokratik Partiýasyna we onuň dalaşýary Hillary Clintonyň garşysyna edilen hereketi Orsiýetiň görkezme berenligini hasap edýär. Orsiýetiň hökümeti we Donald Trump şeýle netijeleriň esassyzdygyny aýdýarlar. Trump 4-nji ýanwarda eden çykyşynda WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın aýdanlaryny, ýagny ogurlanan elektron hatlara Orsiýetiň gatnaşygynyň ýokdugyny gaýtalady. Senatda 5-nji ýanwarda boljak diňlenşikde Milli Aňtaw gullugynyň müdiri James Clapper'ın, Milli Howpsuzlyk agentliginiň müdiri Mike Rogers'ın we döwlet sekretarynyň Aňtaw hem goranma goýunç orunbasary Marcel Letre'nin çıkış etmeklerine garaşılıyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.